ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท.ไรตี้อีกเช่นเคยนะคะทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณนะคะรายการมจท.ไรตี้อำนวยการผลิตโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันนะคะสรัญญาสรัญชาติค่ะเราจะมาคุยเปิดรายการให้ท่านผู้ฟังนะคะทราบว่าวันนี้ท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยจะได้รับฟังรายการของเราช่วงเวลาทั้ง3ช่วงนี้เราจะมีสาระอะไรดีๆมาฝากท่านผู้ฟังทางบ้านบ้างค่ะเริ่มแรกของช่วงแรกก็คือช่วงของบอกเล่า90นะคะ
ค่ะ
วันนี้ไม่ทราบว่าจะมีใครมาเล่าให้ท่านผู้ฟังทางบ้านฟังคะน้องสัน
วันนี้เป็นเรื่องราวต่อเนื่องค่ะจากอาจารย์กุลวดีหรือป้าหนุ่ยของเรานะคะ อาจารย์ก็จะพูดต่อเกี่ยวกับเรื่องส้วมหรือสุขานะคะ
ตอนนี้ก็โชคดีที่ก็เลยช่วงเวลาของการรับประทานอาหารกลางวันไปแล้ว ก็ความจริงแล้วเนี่ยซีรีส์2ส้วมนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะกว
่
าจะพัฒนาการมาเนี่ยบางประเทศเนี่ยถ้าเกิดว่าเรื่องระบบของอะไรฮะสาธารณสุขพื้นฐานไม่ดีนะมีผลกับสุขภาพของคนใน
นะ
คนในชาติเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาฟังแล้วว่ามันมีวิวัฒนาการมาอย่างไรนะคะเทคโนโลยีนี่มันก็เปลี่ยนไปน
ะ
อย่างที่เราทราบกันอย่างประเทศที่เขามีความละเอียดอ่อนมากเนี่ยพี่รู้มาก็คือประเทศญี่ปุ่นนะ
ค่ะ
แต่บ้านเรานี่นั่งชักโครกที่สะอาดก็ถือว่าเพียงพอไม่มีกลิ่นก็ถือว่าใช้ได้นะ
ใช่
คือส้วมเนี่ยถ้าจะใช้ได้อย่างไม่ตะกิดตะขวงก็คือส้วมที่สะอาดที่สุดที่ดูแลรักษาเป็นอย่างดี
ค่ะใช่
เราเคยไปเข้าห้องน้ำตามระยะทางที่เราเดินทางอะเคยไหม
ปั๊มน้ำมัน
เราก็ต้องเลือกนะถ้าเกิดเป็นไปเจอห้องน้ำที่ดีมากๆนี่เรามีความสุขมากเลย
ค่ะ
มีแม่บ้านคอยดูแลทำความสะอาดเพราะบ้านเราเมืองร้อนนะกลิ่นมันออกมาง่าย
ค่ะใช่
นะคะนั่นก็คือความสุขเล็กๆที่เราน่าจะคำนึงนะ
ค่ะ
ค่ะพี่หนุ่ยก็คงมาเล่ารายละเอียดให้เราฟัง
ค่ะ
ค่ะส่วนช่วงที่2นี่เป็นช่วงของสนทนาหน้าไม้น้องสันขอทราบไหมครับว่าวันนี้พูดรายการคู่เนี่ยเป็นใคร
วันนี้ก็เป็นเรื่องของการสนทนาภาษาอังกฤษค่ะจากอาจารย์รัชนีและอาจารย์สมภทูนะคะ
ค่ะ
ค่ะก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวิตามินต่างๆ
วิตามินหรือไวตามินใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็อาจจะต้องรู้ว่าไปช่วยรักษาอะไรยังไงใช่ไหมคะ
ใช่แล้วเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็นิยมที่จะหาวิตามินมาทานเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เรื่องของวิตามินนี่อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ให้ดีนะเพราะว่ามีหลายคนที่ใส่ใจมากเลยก็หารับทานเองแต่บางครั้งเนี่ยพอทานมากเกินไปมันจะมีผล
ก็มีผล
ในการที่จะขจัดออกมาอาจจะต้องมีข้อควรระวังนิดนึง
ค
่
ะ
แต่ว่าจริงๆพื้นฐานของเด็กเยาวชนเนี่ยนะสิ่งที่จะต้องปลูกฝังนะพี่ว่าคือการได้รับวิตามินอย่างธรรมชาติจากอาหาร
จากอาหารที่เราทาน
นะเขาไม่ทานอาหารที่ครบถ้วนอ
ะ
ครบทุกหมู่อาหารต้องมีความหลากหลายนะทานแต่เนื้ออันนี้
ก็ไม่ดี
ค่ะก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอย่างสันนิสันทานครบไหมผลไม้อะไร
ครบค่ะแต่ว่าอาจจะหนักเบาต่างกัน
อ๋อแล้วแต่ใช่ไหม
ใช่
ค่ะใช่ไหมว่าวันนี้ถ้ามากไปเราต้องปรับ
ใช่ค่ะใช่
ใช่แต่เด็กเขาไม่รู้ไงบางทีเด็กเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่สอดส่องนะบางทีเขาก็อาจจะแบบอร่อยลิ้นเป็นหลัก
ค
ือจะทานแต่
สิ่งที่ชอบอย่างนี้ค่ะ
ใช่ไหมคะหรืออะไรที่ทอดตลอด
ไม่ค่อยกินผักเลยค่ะ
ต้องปลูกฝังแต่ตัวพี่นี่ถูกบังคับนะตอนเป็นเด็กเนี่ยไม่ชอบเลยที่ถูกบังคับแต่โตขึ้นต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คือพ่อแม่สมัยก่อนก็ค่อนข้างอาจจะ
เข้มงวด
เข้มงวดแต่เด็กสมัยใหม่อาจจะต้องใช้วิธีชี้เขาเห็นประโยชน์แล้วก็หลอกล่อนี่
ชักจูง
ชักจูงหลอกล่อหรือทำให้มันดูดีน่าทานอะไรเงี้ยมันมีผลนะเพราะบางคนเนี่ยขาดธาตุอาหารบางชนิดไปทำให้เลือดจาง
ใช
่ใช่ซึ่งอันนี้ก็หน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คิดว่าสำคัญครอบครัว
ใช่ค่ะ
นะคะอันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังด้วยว่าต้องดูแลให้ครบถ้วนนะคะ
ค่ะ
ส่วน
ช่วงที่3ค่ะช่วงสุดท้ายช่วงพูดคุยประจำ
ว
ัน
น
ี้
ม
ีเดือนนะคะ
ใช่
เ
ป็นรอบสำคัญก็คือถึงเวลาแล้วที่เราคิดว่าเราจะเปิดบ้านของคณะศิลปศาสตร์ที่เราทำรายการมาเป็นเวลาเกือบจะ2ปีแล้วเนี่ยนะคะคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยมีอะไรดีๆมากมายที่ยังไม่ได้เปิดประตูบ้านให้กว้างขวางเพราะฉะนั้นวันนี้เรา มีแขกรับเชิญได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านคณบดีนะคะ
คณะศิลปศาสตร
์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรณพิษดาราสว่าง
ค่ะ
ท่านเป็นคณบดีของคณะศิลปศาสตร์แล้วก็จะมาพูดคุยสนทนากันในเรื่องของพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์นะคะการให้บริการทั้งทางด้านวิชาการแล้วก็ในส่วนของหลักสูตรของคณะเรานะคะซึ่งเราเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลายหลักสูตร
ค่ะ
นะคะแล้วก็นักศึกษาในมจท.เองเนี่ยได้รับสิ่งที่มีคุณค่าหรือว่าความรู้อะไรบ้างที่เรามุ่งที่จะให้ความรู้กับเยาวชน
ค่ะ
ให้กว้างขวางนะคะ
ค่ะ
ต้องมารอคอยรับฟังกันนะคะ
ค่ะ
ว่าสิ่งที่นักศึกษาหรือคนที่เข้ามาศึกษาที่นี่จะได้ประโยชน์อะไรบ้าง
ใช่ค่ะ
เป็นการสนทนาที่เชื่อแน่ว่าจะต้องมีสิ่งที่มีประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังมากเลย
ใช่ะคะเพราะคุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะยังไม่ทราบว่าในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยมีคณะที่สอนด้านภาษา
สังคมศาสตร์
ด้วยใช่ค่ะ
และมีทั้งหลักสูตรปริญญาโทปริญญาเอก
ด้วย
ทั้งทางด้านภาษาทางด้านการสอนนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ทางด้านสังคมศาสตร์ด้วยซึ่งหลายท่านสามารถเข้ามาศึกษาได้นะคะ
ค่ะ
แล้วก็มีช่วงเวลาก็ต่างกันด้วยสามารถเลือกได้ด้วย
ใช่ค่ะ
ซึ่งต้องรอติดตามรับฟังกันนะคะวันนี้ดิฉันกับน้องซันฝากช่วงเวลาดีๆให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านขอเชิญท่านรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาบอกเล่า90กับป้าหนุ่ยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วป้าหนุ่ยก็เล่าค้างไว้เกี่ยวกับเรื่องของส้วมหรือสุขานะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็หลักฐานที่เกี่ยวกับส้วมตั้งแต่ยุคสุโขทัยจนกระทั่งถึงยุคกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ลักษณะของส้วมในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะระยะแรกจนกระทั่งถึงลักษณะส้วมของชาววังนะคะแล้วก็ส้วมของชาวบ้านนะคะคราวนี้เมื่อครั้งที่แล้วพูดถึงเวชหรือส้วมของชาวบ้านวันนี้ป้าหนิขอต่อด้วยเรื่องเวชสาธารณะหรือส้วมสาธารณะก็เริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2440นะคะเพราะว่ามีการออกพระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพให้คนเนี่ยขับถ่ายในส้วมอันนี้ก็เพื่อที่จะได้ป้องกันโรคระบาดนะคะแล้วก็มีสุขอนามัยที่ดีอันนี้ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะตอนนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงส้วมสาธารณะในยุคก่อนเนี่ยเขาจะกั้นแบ่งเป็นห้องๆนะคะมีห้องอยู่ประมาณ 5-6 ห้องนะคะเป็นห้องแถวไม้ยาวแล้วเวชสาธารณะเนี่ยก็มักจะอยู่บนถนนสายสำคัญสำคัญซึ่งเป็นย่านที่มีผู้คนคับข้างอย่างพวกย่านการค้าสมัยก่อนนี่ก็จะเป็นถนนเจริญกรุงนะคะถนนบำรุงเมืองถนนเฟื่องนครหรืออาจจะเป็นตามชุมชนวัดต่างๆหรือรอบวัดหรือจะหน้าวัดนะคะอย่างเช่นข้างวัดมหันต์นะคะหรืออย่างเช่นวัดบวรนิเวศวราชบูรณะและบางทีก็มีอยู่ด้วยตามโรงพักกับโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าที่เหล่านี้คือที่ที่คนมักจะไปกันเยอะแยะแล้วก็จะต้องอาศัยส้วมเหมือนกันลักษณะของส้วมสาธารณะในยุคแรกเนี่ยนะคะเป็นยุคที่เรียกกันว่าส้วมถังเทคือมีอาคารปลูกสร้างครอบไว้ภายในก็จะมีฐานส้วมทำจากไม้เจาะรูสำหรับนั่งขับถ่ายข้างใต้ก็จะมีถังสำหรับรองรับนะคะของเสียที่ถ่ายออกมาแล้วก็จะมีบริษัทมารับไปจัดการนะคะคราวนี้ป้าหนิงขอไปเล่าไว้ในเรื่องของประเภทของส้วมนะคะส้วมหลุมอย่างแรกเลยที่ชาวบ้านรู้จักก็คือส้วมหลุมนะคะซึ่งป้าหนิงเคยเล่าไว้ในเรื่องเวชของชาวสวนนะคะว่าเป็นหลุมดินตั้งแต่ส้วมที่มีพาดอยู่บนปากโอ่งนะคะชาวสวนเขาจะขับถ่ายใส่ไว้ในโอ่งแล้วโอ่งนี่ต้องมีหลายใบนะคะองค์หนึ่งเนี่ยก็จะพอเต็มเขาก็จะผลักออกไป นะคะแล้วก็เอาองค์ใหม่เข้ามาแทนองค์ที่ผลักออกไปก็ไปทำเป็นปุ๋ยไม่เสียเปล่านะคะนี่เรียกว่าทันสมัยมากเพราะว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการทำแบบนี้เหมือนกันคือเอาสิ่งปฏิกูลจากร่างกายของมนุษย์เนี่ยหรือสัตว์ทั้งหลายแหล่เนี่ยเอามาทำเป็นปุ๋ยนะคะท่านก็ใช้ภูมิปัญญานี้มาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วคราวนี้จากที่เป็นส้มโอ่งนะคะก็คือส้วมถัดมาก็เป็นส้วมหลุมคือหลุมดินนี่แหละค่ะท่านก็จะขุดให้เป็นหลุมใหญ่เลยนะคะแล้วก็ทำไม้กระดาน2แผ่นมาพาดปากหลุมสำหรับนั่งเหยียบต้องนั่งยองด้วยนะคะแล้วก็เว้นช่องตรงกลางเอาไว้สำหรับถ่ายทุกข์ท่านบอกว่าลักษณะนั่งยองของคนไทยเนี่ยเหมาะมากๆเลยสำหรับการขับถ่ายเพราะว่าคนไทยในยุคก่อนจะทานผักเยอะนะคะรับประทานผักกันเยอะผักเนี่ยมันก็ช่วยในการขับถ่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอเวลาเรานั่งนะคะขาของเราเนี่ยค่ะก็จะไปกดกับลำไส้ก็จะทำให้ช่วยในการขับถ่ายได้มากไม่เหมือนกับการนั่งส้วมชักโครกซึ่งเราพอนั่งลักษณะเหมือนนั่งจริงๆแล้วเนี่ยก็จะทำให้ขับถ่ายไม่สะดวกเท่าไหร่นะคะไม่เหมือนกับการนั่งยองคราวนี้หลังจากส้วมหลุมซึ่งเล่าไปในเรื่องเวทของชาวสวนแล้วก็ที่พูดไปเมื่อครู่แล้วเนี่ยนะคะก็จะมีอีกแบบหนึ่งเรียกว่าส้วมถังเทส้วมถังเทนี้ก็คล้ายๆกับที่พูดถึงส้วมสาธารณะนะคะส้วมถังเทเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายส้วมหลุมแต่ว่าจะมีตัวถังเนี่ยมารองรับของเสียอยู่ใต้ฐานนะคะแล้วก็บริษัทที่นำไปเททิ้งเนี่ยก็จะมีอยู่2บริษัทนะคะเอาตั้งแต่บริษัทแรกก่อนเดิมตั้งแต่ปีพ.ศ.2440มีบริษัทชื่อบริษัทสะอาดนะคะสะกดโดยไม่มีสระอะนะคะสะอาดเนี่ยเป็นบริษัทแรกของพระนครที่มีกิจการอยู่ที่บางขุนพรหมมีกิจการหน้าที่หลักก็คือรับจ้างขนเทอุจจระเนี่ยนะคะดำเนินการอยู่ได้20ปีก็ขายกิจการต่อให้กับบริษัทออนเหวงซึ่งก็รับเหมาสัมปทานไปทั้งโดยเฉพาะเวชสาธารณะทั้งหลายนะคะของกรมสุขาภิบาลและของประชาชนทั่วไปด้วยอัตราค่าถังเทถังหนึ่งก็ประมาณ6สลึงต่อเดือนในสมัยก่อนถือว่าก็ราคาอยู่เหมือนกันนะคะ6สลึงหรือ1บาทต่อเดือนไม่บังคับนะคะใครจะใช้ก็ใช้ใครจะไปเทเองก็ไม่ว่ากันแต่ว่าพนักงานเนี่ยเขาจะมาตอนกลางคืนราวๆเที่ยงคืนมาทุกคืนเลยนะคะแล้วก็จะใช้วัว2ตัวลากรถบรรทุกที่ปิดกั้นด้วยแผ่นสังกะสีทั้ง4ด้านนะคะด้านหลังเป็นบานประตูให้เปิดปิดได้คันหนึ่งก็จะมารับถังไปประมาณ 30-40 ถังแล้วแต่วิธีตั้งเขานะคะแล้วก็จะมีเขาก็จะเอาถังใหม่พนักงานเนี่ยจะเอาถังใหม่ไปเปลี่ยนกับถังเก่าด้วยแต่ว่าส้วมถังเทเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่ยากต่อการดูแลรักษาแล้วก็ควบคุมให้ปลอดภัยไม่ให้เชื้อโรคระบาดก็เลยเกิดส้วมอีกแบบนึงขึ้นมาเรียกว่าส้วมบุญสะอาดทำไมถึงชื่อบุญสะอาดเพราะว่าผู้ประดิษฐ์ท่านชื่ คุณอินนามสกุลบุญสะอาดนะคะคุณอินหรือนายอินบุญสะอาดเนี่ยท่านเป็นผู้ตรวจการสุขาภิบาลอยู่ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณปีพ.ศ. 2474ท่านก็คิดส้วมบุญสะอาดขึ้นมาคือส้วมหลุมนี่แหละค่ะแต่ว่าลักษณะของที่แตกต่างออกไปก็คือฝาปิดหลุมส้วมเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนลิ้นแล้วลิ้นเนี่ยจะต้องเข้าไปขัดกับประตูส้วมพอเราจะเข้าส้วมเนี่ยนะคะเราต้องใช้เท้าถีบให้ลิ้นที่เป็นฝาปิดเนี่ยไปขัดกับประตูก่อนแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งยื่นออกมารอบประตูทำให้คนข้างนอกรู้ว่าเอ้ยมีคนใช้งานอยู่นะอย่าเพิ่งพรวดพลาดเข้าไปพอเสร็จแล้วผู้ใช้จะออกมาใช่ไหมคะก็ต้องปิดฝาส้วมตามเดิมเพราะฉะนั้นตัวลิ้นก็พกชักกลับไปนะคะถ้าไม่ชักกลับไปก็ไม่สามารถเปิดประตูส้วมได้อันนี้เป็นกลไกป้องกันการลืมปิดฝาหลุมก็ทำให้สะอาดขึ้นใช่ไหมคะกลิ่นก็ไม่ออกด้วยถัดมาก็จะเป็นส้วมคอหานส้วมคอหานเนี่ยคิดประดิษฐ์ขึ้นโดยพระยานครพระรามนะคะหรือชื่อเดิมของท่านคือสวัสดิ์มหากายีท่านเป็นอดีตสมุหเทศาภิบาลผู้สำเร็จราชการที่มณฑลพิษณุโลกนะคะเมื่อพ.ศ.2467ขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสวรรคโลกและอุตรดิตถ์นะคะท่านก็คิดหลายแบบเลยค่ะส้วมชนิดใหม่ไว้หลายแบบในที่สุดท่านก็ทดลองทำหัวส้วมนะคะที่ช่องปล่อยทิ้งของเสียด้านใต้โถเนี่ยมีลักษณะเป็นท่อกลมแต่ว่าโค้งกลับขึ้นด้านบนสามารถขังน้ำไว้ในคอท่อได้ส้วมชนิดนี้เนี่ยก็เป็นตัวกั้นไม่ให้เพราะความที่มีน้ำเนี่ยค่ะแมลงวันก็ไปตอมไม่ได้ไอ้เจ้าตัวของเสียของเรามันก็ลงไปเลยเข้าไปอยู่ใต้ดินเลยนะคะไหลซึมเข้าไปแบบนี้เขาก็เรียกแบบนี้เหมือนกับว่าส้วมซึม เอานะคะเราได้อีกคำหนึ่งแล้วส้วมซึมเนี่ยก็ยังมีข้อติอีกนะคะเพราะว่าอุจจาระเนี่ยมันซึมสู่พื้นดินเนี่ยอาจจะมีการแพร่ของเชื้อโรคได้ก็เลยมีการทำส้วมอีกแบบหนึ่งคราวนี้เรียกว่าบ่อกระนะคะจากเดิมเนี่ยที่ฝังใต้ดินมันเป็นคอนกรีตนะคะแบ่งเป็น2ห้องใช้สำหรับรับอุจจาระจากโถส้วมนะคะไอ้เจ้าบ่อกรองออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าบ่อกระมันก็จะระบายน้ำออกสู่บ่อซึมนะคะแล้วก็พอมาถึงหลังจากที่เรามีส้วมบุญสะอาดส้วมคออาหารส้วมซึมส้วมหรือที่เรียกว่าบ่อส้วมซึมบ่อเกลือแล้วเนี่ยมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้นะคะที่เรารู้จักคือส้วมชักโครกนะคะส้วมชักโครกทำไมถึงต้องเรียกชักโครกเพราะสมัยก่อนเนี่ยที่สำหรับกักน้ำเนี่ยจะอยู่เหนือที่นั่งถ่ายของเราพอเวลาเราทำธุระเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องชักคันโยกเสียงก็จะดังของโอกลงมาฉะนั้นก็เลยเป็นชักโครกนะคะส้วมชักโครกเนี่ยผู้ประดิษฐ์รุ่นแรกเป็นคนอังกฤษนะคะท่านเซอร์จอห์นแฮริงตันเมื่อประมาณพ.ศ. 2139นะคะกว่าจะเข้ามาถึงเมืองไทยก็อีกหลายปีหลังจากนั้นนะคะแล้วก็มีการปรับแต่งนะคะอย่างปีพ.ศ. 2318อเล็กซานเดอร์คัมมิงก็พัฒนาส้วมชักโครกให้ตัดท่อระบายของเสียข้างใต้ที่ลงบ่อเกลือเนี่ยให้เป็นรูปตัวอยู่ทำให้กักน้ำไว้ในท่อได้แล้วก็กันกลิ่นของเสียไม่ให้ย้อนกลับขึ้นมาอันนี้คือต้นแบบของชักโครกในปัจจุบันนะคะคราวนี้หลังจากที่เล่าเรื่องส้วมต่างๆแล้วเนี่ยป้าหนุ่ยขอต่อด้วยส้วมลอยน้ำนะคะอันนี้จะใกล้ตัวเราแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าทุกท่านก็คงจะได้ยินเรื่องของส้วมลอยน้ำก็คือในช่วงที่เกิดน้ำท่วมเนี่ยเราลำบากกันมากเลยว่าเอ๊ะจะไปขับถ่ายที่ไหนเนาะที่จะไม่ลอยตุ๊บป่องไปที่อื่นก็ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเนี่ยก็สร้างส้วมลอยน้ำแจกจ่ายให้ประชาชนนะคะแล้วนอกจากนั้นก็เป็นส้วมที่เขาเรียกว่าส้วมฉุกเฉินนะคะไอ้เจ้าส้วมฉุกเฉินเนี่ยมันก็คือส้วมที่เราเอามาปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ในขณะนั้นคือมันมีแบบ2แบบนะคะคือแบบกล่องกับส้วมเก้าอี้แบบกล่องก็คือเอากล่องหนาๆกล่องกระดาษนะคะอาจจะคล้ายแบบเดียวกับลังเบียอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเป็นขนาดกลางขึ้นไปหรือว่าใหญ่หน่อยสำหรับที่เราจะนั่งทับลงไปได้นะคะแล้วก็เจาะรูตรงกลางเอาถุงดำใส่ซะก็ใช้เป็นที่ขับถ่ายแบบฉุกเฉินได้นะคะหรือจะใช้เป็นเก้าอี้ก็ได้นะคะเก้าอี้ก็ลักษณะเดียวกันค่ะเจาะตรงกลางซะแล้วก็ถุงดำมาสวมเข้าข้างใต้ก็พอเสร็จธุระแล้วก็ผูกทิ้งกันไปนะคะจะถ้ามีผู้มาเก็บไปก็ดีไม่มีก็ต้องรอกันไว้ก่อนทีนี้เมื่อพูดถึงเรื่องของส้วมส้วมลอยน้ำแล้วบางทีน่าจะต่อกันที่ส้วมของนักบินอวกาศดีไหมคะไหนๆก็เล่าเรื่องส้วมแล้วก็ต่อไปถึงท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะนักบินอวกาศเนี่ยไปอยู่ที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วนะคะทุกอย่างก็ลอยเวลาขึ้นไปก็ไปลอยอยู่อย่างนั้นแล้วถ้าเวลาขับถ่ายมันจะลอยตามไปด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นส้วมของนักบินอวกาศในยานอวกาศเขาเนี่ยค่ะก็เลยต้องทำพิเศษสักหน่อยหนึ่งจริงๆลักษณะของรูปลักษณ์ของส้วมเนี่ยนะคะก็จะมีหลายแบบบ้านไหนเล่าถึงแบบหนึ่งก่อนท่านผู้ชมลองนึกภาพโต๊ะสี่เหลี่ยมนะคะโต๊ะสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาแป้นนั่งเนี่ยค่ะวางลงไปนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นด้านหนึ่งเนี่ยของโต๊ะสี่เหลี่ยมท่านผู้ฟังก็นึกว่านักบินเนี่ยเขาก็จะนั่งบนแป้นนั้นขาเขาก็จะห้อยลงมาด้านข้างใช่ไหมคะตรงที่ขาเขาห้อยเนี่ยค่ะก็จะมีที่รัดข้อเท้าทีนี้นอกจากรัดข้อเท้าเผลอๆมันกระเด้งขึ้นมาได้อีกนั้นต้องมีรัดเข่ารัดยังไงก็จะเป็นเหมือนกับท่านฟังนึกถึงภาพคันโยกคล้ายๆคันโยกนะคะที่อยู่ตรงข้างหน้าเราเนี่ยทำจากแกนเหล็กเนี่ยก็จะผลักเข้าผลักออกได้ไอ้เจ้าแกนเหล็กนะคะมันพอเราเข้าไปนั่งแล้วผลักมันออกเราพอนั่งเสร็จเราก็ผลักมันกลับเข้ามามันก็จะทับต้นขาเอาไว้ทำให้เราไม่ลอยไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็นั่งได้ตามสบายทีนี้พอนอกจากแบบที่เป็นเหมือนโต๊ะสี่เหลี่ยมนะคะเขาก็จะมีแบบเหมือนเนินเตี้ยๆแล้วก็มีแป้นนั่งอยู่ข้างบนแต่ที่เหมือนกันอีกก็คือต้องมีที่รัดข้อเท้าแล้วก็มีแกนเหล็กทับขาสองข้างบางแบบก็มีลักษณะใกล้เคียงกับชักโครกบ้านเราเลยนะคะดูปุ๊บก็รู้ว่าเออนี่เป็นที่ขับถ่ายนะคะคราวนี้อ่ะตัวคนนั่งไม่มีปัญหาละและไอ้ของที่เราขับถ่ายออกไปนี่แหละมันจะไม่ลอยไปหรือไม่ลอยนะคะเพราะว่าห้องน้ำในยานอวกาศเนี่ยเขาจะแยกของเสียที่เป็นน้ำกับกาก นะคะส่วนที่เป็นกากเนี่ยก็จะถูกดูดไปเก็บในถุงพลาสติกซึ่งเขารองไว้อยู่ตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็จะมียางเนี่ยมันจะรัดตึ๊บแล้วก็เก็บถูกอัดเข้าไปในถังโลหะนะคะส่วนของน้ำเนี่ยก็จะแยกไปอยู่อีกที่หนึ่งแล้วก็รวมกันไว้เพื่อจะเอาไว้ปล่อยทิ้งเมื่อออกไปในอวกาศหรืออาจจะเมื่อลงจอดแล้วนะคะแล้วนอกจากนั้นเขายังมีระบบกรองอากาศเพื่อกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แล้วก็เพื่อกำจัดแบคทีเรียด้วยคือเพื่อไม่ให้เกิดแบคทีเรียด้วยนะคะทีนี้ถามว่าเจ้าตัวปัสสาวะเนี่ยเขาเก็บในถังขนาดไหนขนาดเขาบอกขนาดประมาณสัก20ลิตรนะคะแล้วก็ตอนนี้เขามีวิธีคิดว่ามันน่าจะรีไซเคิลคือเอาปัสสาวะมาบำบัดแล้วเอากลับไปใช้ได้อีกก็เป็นน้ำมันนะคะโถน้ำหายากออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้ก็คงจะหมดเกี่ยวกับเรื่องส้วมละแล้วตอนนี้ก็เล่าถึงส้วมมาหลายแบบขอแถมท้ายนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับว่าเวลาที่เราเข้าส้วมสาธารณะเนี่ยแม้แต่ส้วมบ้านเราเองก็เถอะนะคะมันก็อาจจะต้องคอยระมัดระวังความสะอาดด้วยมีผู้วิจัยนะคะพบว่าส้วมสาธารณะเนี่ยมีการทดสอบการปนเปื้อนของอุจจาระนะคะโดยการหาเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่า facial coliform bacteria นะคะเอาตัวนี้เป็นตัวชี้วัดเขาก็พบว่าบริเวณที่มีอุจจาระปนเปื้อนมากที่สุดเลยคือพื้นห้องส้วมถึงร้อยละ50นะคะรองลงมาก็อยู่ที่ที่รองนั่งโถส้วมหรือแป้นที่เรานั่งไปเนี่ยนะคะประมาณร้อยละ31แล้วที่กดโถส้วมหรือที่กดปัสสาวะเนี่ยก็มีด้วยนะคะอีกร้อยละ 7.7 แล้วยังมีตรงแถวก๊อกน้ำอีกนะคะหรือบางทีก็กรอนประตูลูกบิดประตูก็ไปติดได้อีกด้วยอันนี้คงจะมาจากที่มือนะคะพอไปจับเข้าและอีกส่วนหนึ่งก็คือภาชนะใส่น้ำนะคะอันนี้ก็มีไม่น้อยนะคะเพราะภาชนะเนี่ยมีถึง 48.5% ส่วนขันตักน้ำเนี่ยค่ะก็มีถึง 49.6% เพราะฉะนั้นในการที่เราเข้าห้องน้ำสาธารณะเราก็ควรจะรักษาความสะอาดด้วยนะคะท่านมีเกณฑ์มาตรฐานของส้วมสาธารณะระดับประเทศนะคะซึ่งท่านบอกว่าต้องมีหลักอยู่3ข้อคือสะอาดเพียงพอปลอดภัยภาษาอังกฤษท่านว่า healthy คือสะอาดถูกสุขอนามัยนะคะต้องถูกหลักสุขาภิบาลหรือ sanitation condition ว่าจะต้องไม่มีกลิ่นเหม็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์บริการที่เพียงพออย่างเช่นน้ำสะอาดสบู่ล้างมือกระดาษชำระแล้วก็สภาพแวดล้อมเนี่ยที่มีผลดีต่อร่างกายและจิตใจท่านผู้ฟังคงจะเคยเห็นส้วมสาธารณะของปั๊มน้ำมันบางแห่งก็สวยมากเข้าไปแล้วโอ้ยแหมชื่นใจนะคะถ้าอยู่นานๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือวัดหลายๆแห่งอย่างเช่นวัดท่าการร้องซึ่งก็นานมากแล้วนะคะที่วัดท่าการร้องท่านก็ทำส้วมสวยมากๆอย่างเหมือนกันแล้วก็ยังมีที่วัดอื่นๆอีกนะคะนี่ข้อหนึ่งสะอาดดูหน้าเข้านะคะข้อที่สองคือเพียงพอหมายถึงว่าปริมาณของส้วมเนี่ยจำนวนเนี่ยต้องเพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้ซึ่งรวมไปถึงผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสด้วยนะคะผู้ชราด้วยแล้วก็ข้อสุดท้ายคือปลอดภัยนะคะhealthy คือสะอาด accessibility คือเข้าถึงได้มีจำนวนเพียงพอและ safety คือปลอดภัยหมายความว่าสถานที่ต้องไม่เปรียวนะคะมีการแยกเพศหญิงเพศชายมีแสงสว่างพอเพียงนะคะทีนี้หมดจากตรงในเรื่องของค่าส้วมสาธารณะแล้วก็ความสะอาดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นป้าหนูขอจบท้ายเลยในเรื่องของโรงเรียนนะคะว่าสถานศึกษาเนี่ยควรจะเป็นผู้รับผิดชอบหรือเป็นมีส่วนนะคะนอกจากคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวแล้วเนี่ยโรงเรียนก็ต้องมีส่วนในการเสริมสร้างความรู้ของเด็กในการใช้ส้วมด้วยนะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกวิธีหลายๆคนเนี่ยเวลาที่ไปนั่งส้วมชักโครกก็จะขึ้นไปนั่งยองๆเพราะกลัวสกปรกเผลอๆมันแตกมันตำนี่ก็โอ้ลำบากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตามโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่ทราบว่าสถานศึกษาเนี่ยค่ะเขาจัดการเรียนรู้เรื่องส้วมไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาด้วยเพราะเขาพบว่าเด็กหลายๆคนเลยเนี่ยความที่เคยเข้าส้วมที่บ้านสะอาดพอมาส้วมโรงเรียนนั่งไม่นั่งไม่ค่อยสบายใจอะไรประมาณนี้นะคะก็เกิดอาการกลั้นปัสสาวะกลายเป็นโรคทางเดินปัสสาวะขึ้นมาก็จำนวนไม่น้อยเลยนะคะมีการวิจัยด้วยว่าประมาณร้อยละเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นว่าเด็กชั้นประถมปีที่4-6เนี่ยเขาทดสอบเด็ก600รายนะคะมีคนมีอาการผิดปกติของปัสสาวะถึงร้อยละ 5.3 นะคะแล้วก็ บางคนก็ชอบกลั้นปัสสาวะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมีความเห็นตรงกันเลยบอกว่าอยากให้ปรับปรุงห้องส้วมอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้น เราท่านทั้งหลายนี้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็คงจะต้องช่วยกันดูแลนะคะให้ทั้งส้วมที่บ้านทั้งส้วมสาธารณะเนี่ยมีความสะดวกปลอดภัยวันนี้เวลาของป้าหนุ่ยหมดแล้วจริงๆเลยนะคะก็คงจะต้องสวัสดีท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้แล้วก็ขอเชิญติดตามรับฟังช่วงต่อไปของรายการนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสนทนาหน้าใหม่นะคะดิฉันรัชนีค่ะ
ดิฉันสมบัติูค่ะ
ค่ะช่วงนี้จะสังเกตเห็นได้นะคะว่าหลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นหวัดกันแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาก็คิดว่าเป็นวิธีการที่จะช่วยในการป้องกันตัวเองในการไม่ให้เป็นหวัดนี่คือการที่ว่าทานวิตามินซีนั่นเองหรือว่าอาหารเสริมต่างๆเพื่อให้ร่างกายนั้นแข็งแรงแจนได้ทานบ้างไหมคะ
ส่วนตัวแล้วจะไม่ทานอาหารเสริมใดๆเลยค่ะเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยทานอาหารครบ5หมู่อยู่แล้วค่ะแต่ตอนนี้จะก็เห็นนะคะว่าตอนนี้ผู้คนนิยมทานอาหารเสริมกันเยอะมากเห็นได้ว่ามีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินรูปแบบต่างๆออกมาตามตลาดมากมาย
ใช่ค่ะเอาวันนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าจริงๆแล้วพวกอาหารเสริมพวกนี้มันมีวิตามินอะไรและทำไมเขาถึงต้องทานกันจริงๆแล้วถ้าพูดถึงวิตามินเนี่ยนะคะมันจะเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการนั่นเองเพื่อการเจริญเติบโตต่างๆแล้วก็เป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้ก็จึงทำให้ว่าหลายคนจะต้องบอกว่ากินอาหารให้ครบ5หมู่นะเพื่อจะได้วิตามินครบนั่นเองนะคะเพราะว่าวิตามินเหล่านี้มันจะมาจากอาหารนะคะหรือผักผลไม้นั่นเอง
ค่ะก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูกันก่อนนะคะคำว่าวิตามินเนี่ยภาษาอังกฤษว่าอย่างไรความจริงแล้วคำว่าวิตามินที่เราใช้กันเนี่ยก็เป็นคำทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษวิตามินนั่นเองวิตามินนะคะแต่เราอาจจะไม่คุ้นหูกับสำเนียงอเมริกันนะคะของชาวอเมริกันจะเรียกวิตามินว่าวิตามินวิตามินนะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่นะคะท่านผู้ฟังว่าอยากจะเรียกว่าอย่างไรจะใช้วิตามินก็ได้หรือวิตามินก็ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
โอเคถ้าพูดถึงวิตามินเนี่ยมีอะไรบ้างมีวิตามินอะไรบ้างนะคะแล้วก็ประโยชน์ของมันคืออะไรถ้าขาดไปแล้วเป็นอย่างไรแล้วอาหารอะไรบ้างที่ให้วิตามินเหล่านี้นะคะ
ค่ะคำว่าอาหารนะคะภาษาอังกฤษก็ที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆก็คือคำว่าฟู้ดนะคะฟู้ดที่แปลว่าอาหารแต่เรายังมีคำว่าอาหารอีกคำหนึ่งนะคะเป็นคำนามเหมือนกันคือคำว่า diet แต่เราคนไทยมักจะใช้คำว่า diet เป็นกริยาแปลว่าลดความอ้วนและฉัน diet อยู่ตอนนี
้
ฉันไม่ทานอาหารเยอะนะคะ
ค่ะ
แต่ความจริงแล้ว diet เป็นนามแปลว่าอาหารแต่มันจะมีสำนวนว่า on a diet ที่แปลว่าลดความอ้วนค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็แล้วแต่นะคะพอเรามาใช้เป็นภาษาพูดแล้วอ่ะ
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะโอเคแต่ถ้าเกิดว่าไปเห็นคำนี้ที่ไหนอย่างเช่นในเนื้อเรื่องต่างๆถ้าเกิดเห็นคำว่าใดมันก็แปลว่าอาหารได้เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
นะคะอ้อก่อนอื่นขอนิดนึงว่าถ้าพูดถึงอาหารเสริมเนี่ยค่ะภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า dietary supplement นะคะ dietary supplement dietary ก็คือมันก็จะมาจากที่น้องแจ๊คเขาว่าไปตะกี้คือคำว่า diet ที่แปลว่าอาหารนั่นเองนะคะ supplementary ก็คือเสริม
ใช่ค่ะ
ก็จะเป็นอาหารเสริมนั่นเอง
ใช่ค่ะงั้นเรามาดูกันว่าวิตามินแต่ละชนิดเนี่ยมีความสำคัญกับร่างกายของเราอย่างไรและก็สามารถพบได้จากอาหารประเภทใดได้บ้าง
ค
่
ะ
ขอเริ่มนะคะด้วยวิตามิน A นะคะวิตามิน A มีความสำคัญต่อดวงตาช่วยบำรุงสายตาผิวพรรณแล้วก็ผมนะคะผิวพรรณภาษาอังกฤษคือคำว่า skin
ค่ะ
skin เราอาจจะพบผลิตภัณฑ์ที่มีเขียนเอาไว้ว่า skin care คือการดูแลใส่ใจผิวกันเองค่ะ
อ๋อค่ะแล้วก็อาหารนะคะที่อุดมไปด้วยวิตามิน A นะคะก็จะเป็นอาหารประเภทพวกนมเนยไข่นะคะหรือว่าเนื้อสัตว์ประเภทไก่นั่นเองนะคะในเนื้อปลาด้วยพร้อมแล้วก็ยังมีในน้ำมันตับปลาด้วยนะคะซึ่งน้ำมันตับปลาภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่า fish oil นะคะ fish oil นั่นเองแปลว่าน้ำมันตับปลาค่ะมีอะไรอีกไหมคะ
อ๋อเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะเนื้อสัตว์เนื้อไก่ที่เราพบได้มากเหมือนกันก็คือ chicken
chicken
chicken นั่นเองนะคะ
chicken นี่ก็แปลว่าลูกไก่ก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นอาหารที่เราทานก็แปลว่าเนื้อไก่นั่นเอง
ค่ะค่ะนอกจากนี้ยังมีผลไม้นะคะจำพวกส้มหรือผักที่มีสีเขียวสีเหลืองนะคะก็จะให้สารอาหารเบต้าแคโรทีนที่ร่างกายของเราสามารถเปลี่ยนสารอาหารนี้ให้กลายเป็นวิตามิน A ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้วิตามิน A เราก็อาจจะหันไปทานพวกผลไม้พวกส้มหรือผักพวกนี้ก็ได
้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราขาดไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้อาจจะเรามีปัญหาทางด้านสายตาได้เมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ผิวเราเนี่ยแห้งได้ด้วยรวมทั้งผมสภาพผมก็อาจจะไม่สลวยสวยงามหรือว่าไม่แข็งแรงนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงผิวแห้งนี่นะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า dry skin dry skin dry ก็คือแห้งนะคะ skin หนึ่งที่น้องแจนว่าไปตอนแรกแปลว่าผิวก็มารวมกันก็เป็นผิวแห้ง dry skin ค่ะ
คราวนี้เรามาดูวิตามินตัวที่2กันนะคะคือวิตามิน B วิตามิน B นี้มีหลายหมู่มากนะคะมีวิตามิน B1 B2 B3 B6 แล้วก็ B12 นะคะบางครั้งเราอาจจะได้ยินว่าวิตามิน B complexวิตามิน B complex ก็หมายถึงวิตามิน B รวมวิตามิน B5 ตัวนี้เข้าไว้ด้วยกันนั่นเองค่ะ
ค่ะซึ่ง5ตัวนี้นะคะวิตามิน B6 และวิตามิน B2 เนี่ยร่างกายต้องการมากกว่าวิตามิน B1 2และ3นะคะโดยรวมแล้ววิตามิน B เนี่ยค่ะจะช่วยในการฟื้นฟูส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะคะหรือว่าทำให้เซลล์ของร่างกายเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังช่วยในการย่อยอาหารและก็ยังช่วยในการแตกตัวของไขมันด้วยนะคะถ้าพูดถึงว่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายก็คือจะไปซ่อมแซมพวกเซลล์ต่างๆเนี่ยภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า cell repair นะคะ cell repair นั่นเองค่ะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะวิตามิน B ยังช่วยให้ร่างกายสามารถนำกรดฟอลิกไปใช้ในส่วนต่างๆของร่างกายนะคะและถ้าขาดการทำงานของตรงนี้ไปแล้วก็จะทำให้เกิดโรคโลหิตจางได้ค่ะ
ใช่ถ้าเกิดโรคโลหิตจางนี้นะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า anemiaนะคะ anemia แปลว่าโลหิตจางนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องทานผักผลไม้เยอะๆด้วยนะคะ
ค่ะแล้วสำหรับอาหารที่อุดมไปด้วย
วิตามิน B ใช่ไหมคะอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน B นะคะก็จะคล้ายๆกันกับวิตามิน A นะคะก็จะมีในพวกเนื้อนมไข่ต่างๆนะคะแล้วก็ยังจะมีในน้ำเต้าหู้ด้วยนะคะน้ำเต้าหู้ภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า soy milk นะคะ soy milk ก็คือน้ำเต้าหู้นั่นเองที่มาจากนมถั่วเหลืองนะคะค่ะ
ต่อมานะคะวิตามินตัวต่อมาคือวิตามิน C ค่ะวิตามิน C นี้มีประโยชน์ต่อกระดูกไม่ทำให้เลือดออกตามไรฟันแล้วก็มีความสำคัญอีกหน้าที่หนึ่งคือทำให้เนื้อเยื่อของร่างกายแข็งแรงนะคะถ้าเราขาดวิตามิน C แล้วก็อาจจะมีอาการเลือดออกตามไรฟันก็ได้หรือเรียกอย่างนึงว่าโรคลักกระปิดลักกระเปิดนั่นเอง
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน C นะคะก็คืออาหารพวกที่มีรสเปรี้ยวต่างๆอย่างเช่นส้มมะนาวนะคะหรือว่าผักสดต่างๆนั่นเองจะมีวิตามิน C ค่อนข้างสูง
ค่ะคำว่ามะนาวก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าคำว่ามะนาวเนี่ยสามารถภาษาอังกฤษใช้ได้2แบบคือคำว่า lime กับ lemon lime กับ lemon แต่ว่าจริงๆแล้วมีลักษณะของมะนาวที่ไม่เหมือนกันถ้าเป็นมะนาวที่ใช้กันในประเทศไทยที่ลูกกลมๆสีเขียวๆเล็กๆหน่อยนะคะก็คือเขาเรียกว่า lime มีรสเปรี้ยวนะคะส่วน lemon เนี่ยก็เป็นมะนาวเป็นลักษณะที่ลูกใหญ่สีเหลืองแต่ความเปรี้ยวเนี่ยจะไม่เท่ากับไลม์นั่นเองส่วนใหญ่นะถ้าหากเราไปทานอาหารจำพวกสเต็กหรืออาหารตะวันตกบางอย่างนะคะอาจจะเห็นเลมอนเสริมข้างๆจานประกอบด้วย
ใช่ค่ะ
นะคะ
อาจจะจำง่ายๆนะคะส้มตำใช้ไลม์สเต็กใช้เลมอน
ค่ะ
ค่ะทีนี้มาดูกันต่อไปนะคะถ้าพูดถึงวิตามินตัวต่อไปคือวิตามิน D นั่นเองนะคะร่างกายเราเนี่ยต้องการวิตามิน B นะคะในการดูดซึมแคลเซียมเพื่อการสร้างกระดูกให้แข็งแรงนั่นเองนะคะเพราะตอนนี้ก็พูดอยู่แล้วว่าช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเพื่อสร้างกระดูกใช่ไหมคะถ้าเกิดเราขาดวิตามิน D แล้วเนี่ยโรคที่ตามมาก็คือทำให้เกิดโรคกระดูกอ่อนได้ค่ะ
ค่ะวิตามิน D เนี่ยนะคะก็พบมากในน้ำมันตับปลาแล้วก็อาหารจำพวกตับนะคะตับภาษาอังกฤษก็คือคำว่า liver
ค่ะ
liver นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมเนยผลิตภัณฑ์จากนมเนยภาษาอังกฤษก็คือ dairy product คนไทยนะคะอ่านผ่านๆน่ะอ่านคำว่า dairy เป็น diary กันเยอะมากเลยเพราะว่าสะกดคล้ายๆกันนะคะถ้าเป็น dairy ที่แปลว่าเกี่ยวกับนมนะคะจะสะกด d a i r y แต่ถ้าเกิดเป็น diary จะเป็น d D-I-A Diary ก็คือบันทึกประจำวันนั่นเองนะคะสะกดให้ถูกกันด้วยนะคะแล้วก็อ่านให้ถูก
บางทีคนอาจจะเห็นแบบผ่านๆอย่างเร็วก็ไปอ่านเป็น Diary Productโดยที่ไม่ดูว่าสะกดยังไงนั่นเอง
ใช่
ไหมคะโอเคค่ะต่อไปนะคะวิตามินตัวต่อไปคือวิตามินอีนะคะวิตามินอีตรงนี้นะคะจะช่วยในการต่อต้านการเกิดปฏิกิริยาแอนตี้ออกซิเดนต์ในร่างกายนะคะและยังช่วยในการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายให้ดีขึ้นด้วยนะคะถ้าขาดวิตามินดีตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะมีผลต่อเม็ดเลือดแดงในร่างกายเราคือมันอาจจะทำให้เกิดการแตกตัวได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีผลต่อผิวพรรณด้วยนะคะจะทำให้เกิดผิวแห้งและที่สำคัญเนี่ยวิตามินอีนี่ถ้าขาดนะคะอาจจะทำให้เกิดการเป็นหมันได้ด้วยเหมือนกัน
โอ้น่ากลัวนะ
คะ
ถ้าเกิดไม่อยากจะเป็นหมันหรือว่าไม่อยากจะเจออาการต่างๆเหล่านั้นนะคะอาจจะต้องมาทานอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินอีนะ
คะ
เช่นถั่วนะคะถั่วทั้งเปลือกแข็งแล้วก็เปลือกอ่อนนะคะและอาหารจำพวกน้ำมันพืชเช่นน้ำมันรำน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันดอกคำฝอยเป็นต้นค่ะ
ค่ะตรงนี้ขอเสริมนิดนึงนะคะถ้าพูดถึงเม็ดเลือดเนี่ยนะคะจะใช้คำว่า blood cell นะคะ blood cell blood ก็คือเลือดเซลล์ก็คือเซลล์ตายตัวเลยนะคะ
ค่ะ
แล้วก็อีกอันนึงถ้าพูดถึงการเป็นหมันนะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า infertility นะคะแปลว่าเป็นหมัน
ค่ะ
ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะวิตามินตัวสุดท้ายคือวิตามิน K นะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างมีความสำคัญกับร่างกายมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าวิตามิน K ตัวนี้จะช่วยในการเสริมสร้างโปรตีนในร่างกายที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดนะคะถ้าเกิดว่าเราขาดวิตามิน K ไปแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเลือดออกได้ง่ายหรือว่าเมื่อเวลาเกิดอาการเลือดออกแล้วเนี่ยมันจะหยุดยากนั่นเองทำให้เลือดไหลไม่หยุด
ค่ะ
แล้วก็พูดถึงการแข็งตัวของเลือดนะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า blood clotting process blood clotting process นะคะเพราะว่า blood clot หมายถึงก้อนเลือดที่แข็งตัว
ค่ะอาหารนะคะที่มีวิตามิน K มากนะคะก็คืออาหารจะพวกตับบัวนะคะแล้วก็พวกผักใบเขียวเช่นพวกผักกาดหอมแล้วก็พวกกะหล่ำปีค่ะ
นะคะสังเกตได้นะคะว่าอาหารแทบทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ผักผลไม้นะคะนมเนยทุกอย่างเนี่ยมีวิตามินเกือบทุกชนิดหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่อยากต้องไปเสียเงินซื้ออาหารเสริมหรือว่าพวกวิตามินต่างๆมาเนี่ยก็ให้แน่ใจว่าอาหารทุกมื้อที่เราทานเนี่ยควรจะทานให้ครบ5หมู
่ค่ะ
นะคะยังไงก็หวังว่าความรู้ในวันนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังมากนะคะวันนี้ขอลาไปเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงของมจท.สนทนาในวันนี้นะคะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะรับทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการของเราวันนี้นะคะได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากท่านคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรพิษดาราสว่างค่ะวันนี้ท่านจะมาร่วมสนทนากับเราเพื่อให้ท่านได้รู้จักกับคณะศิลปศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ท่านผู้ฟังส่วนใหญ่นะคะก็คงจะรู้จักชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นอย่างดีนะคะท่านทราบเป็นอย่างดีนะคะว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะได้ผลิตบัณฑิตจำนวนมากมายนะคะหลากหลายสาขานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จะเป็นที่รู้จักกันดีนะคะจำนวนของบัณฑิตที่จบการศึกษาเนี่ยนะคะได้มีจำนวนมากมายนะคะอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะตั้งแต่ที่ได้ก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคธนบุรีขึ้นนะคะในปี2503นะคะแล้วต่อมาก็ได้เติบโตขึ้นจนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยลำดับนะคะจบจนปัจจุบันนะคะมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเพิ่งจะฉลองอายุทำการครบรอบ50ปีไปในปีนี้เองนะคะสำหรับคณะศิลปศาสตร์วันนี้นะคะก็ถือเป็นหนึ่งในคณะต่างๆของมจท.นะคะก็มีพัฒนาการเช่นเดียวกันค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะลงลึกถึงรายละเอียดดิฉันจะค่อยขอเรียนถามท่านคณบดีก่อนนะคะว่าในประวัติของความเป็นมาของศิลปศาสตร์เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะ
เดิมนะคะคณะศิลปศาสตร์เป็นภาควิชาภาษาและสังคมอยู่ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์นะคะต่อมาเนี่ยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ก็เติบโตขึ้นแล้วก็แยกออกเป็น2คณะซึ่งภาควิชาภาษาและสังคมก็เข้าไปอยู่ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมพอต่อมาเนี่ยเรามองว่างานของภาษาและสังคมกับครุศาสตร์อุตสาหกรรมเนี่ยมันไปด้วยกันได้ไม่ตรงเท่าใดนักเราก็เลยมีโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ขึ้นนะคะเราจัดตั้งขึ้นประมาณ7ปีนะคะเพราะฉะนั้นพอต่อมาในปี2543ก็ได้เป็นคณะศิลปศาสตร์อย่างถูกต้องตามกฎหมายจวบจนถึงทุกวันนี้ถ้าพูดถึงการถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เป็นคณะศิลปศาสตร์ครบ10ปีแต่ถ้าเผื่อว่าพูดถึงตั้งแต่โครงการจัดตั้งก็เป็นเวลา17ปีค่ะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามองแล้วเนี่ยอายุและพัฒนาการเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเพียง10ปีจริงไหมคะอาจารย
์ค่ะ
ก็คือมีความต่อเนื่องยาวนานเพียงแต่ว่าในรูปของคณะศิลปศาสตร์นั้นเพิ่งจะมาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก็คือก่อตั้งขึ้นในช่วง10ปีนี้
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
นั่นก็คือระยะเวลาที่ยาวนานสำหรับการเตรียมการนะคะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเต็มรูปนะคะทีนี้เราจะมาสู่คำถามต่อไปนะคะคือหลายคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยก็จะดูเหมือนว่าชื่อก็จะบ่งบอกไปในทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะเพราะว่าชื่อมหาวิทยาลัยก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะก็ดูเหมือนจะไปทางด้านวิทยาศาสตร์ทีนี้เหตุไฉนนะคะจึงคิดว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่มหาวิทยาลัยเนี่ยต้องเห็นคุณค่านะคะแล้วก็ความสำคัญจำเป็นอย่างไรจึงต้องมีคณะศิลปศาสตร์ขึ้นมาท่ามกลางคณะวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะอาจารย์จะช่วยกรุณาอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังหน่อยสักนิดนึงนะคะ
ค่ะคือว่าคณะศิลปศาสตร์เนี่ยเดิมจัดตั้งขึ้นมาก็เพราะว่าเราจะต้องมีการสอนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปนะคะคือทางภาษาและสังคมศาสตร์เนี่ยให้กับนักศึกษาซึ่งคณะศิลปศาสตร์ก็ดูแล22หน่วยกิจนะคะต่อมาเนี่ยเรามีการตั้งหลักสูตรของเราเองนะคะซึ่งทำมาประมาณ27ปีแล้วเป็นหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงศิลปศาสตร์ในมจท.เนี่ยเราทำงาน2ประเภทประเภทแรกก็คือว่าเราสอนวิชาศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีนะคะแล้วก็สอนภาษาอังกฤษที่เป็นวิชาบังคับเนี่ยนะคะให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้วยนะคะส่วนที่สองก็คือเรามีความเป็นศิลปศาสตร์เองคือเรามีนักศึกษาตัวเราเองซึ่งเรามีทั้งโททั้งเอกนะคะ
นั่นก็แสดงว่าบทบาทของเรานี่ค่อนข้างที่จะมีความมีหลายระดับใช่ไหมอาจารย์
คือ
ทั้งระดับปริญญาตรีที่เป็นวิชาศึกษาทั่วไป
ใช่ค่ะ
อีกส่วนหนึ่งก็คือจะทำในระดับของบัณฑิตศึกษานั่นเอง
ค่ะใช่ค่ะ
ค่ะทีนี้อยากทราบอีกนิดนึงก็คือว่าในตัวภารกิจหลักเองเนี่ยของคณะเราเนี่ยนะคะเราได้ทำเนื้องานประเภทใดบ้าง
โอเคค่ะเนื้องานที่เราทำเนี่ยนอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตนะคะผลิตบัณฑิตนี่คือเราร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีแล้วผลิตบัณฑิตปริญญาโทปริญญาเอกแล้วเนี่ยเราก็ยังทำงานวิจัยนะคะซึ่งทางคณะเนี่ยเนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีวิจัยทั้งทางด้านการเรียนการสอนนะคะวิจัยทางด้านสังคมวิจัยทางด้านนโยบายเนี่ยผลิตออกมาเพื่อที่จะเข้าสู่ชุมชนนะคะแล้วเรายังมีงานบริการวิชาการแล้วก็มีงานทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนะคะสิ่งอันนี้จะเป็นภารกิจหลักของคณะค่ะ
ดูเหมือนว่าสิ่งที่คณะทำเนี่ยเป็นโอกาสของคณะศิลปศาสตร์เองด้วยใช่หรือเปล่าคะเพราะว่าอย่างทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ดูเหมือนว่าบุคลากรของเราน่าจะมีความชำนาญใช่ไหมคะหรือว่าความรู้เฉพาะที่จะเข้าไปสู่สิ่งนั้นได้ดียิ่งขึ้น
ใช่ค่ะคือส่วนหนึ่งเนี่ยมหาวิทยาลัยมองว่าเราเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางในการที่จะช่วยทำงานตรงนี้ด้วยนะคะเพราะบุคลากรของเราเนี่ยเนื่องจากเรียนทั้งภาษาและสังคมมาเนี่ยอาจารย์ก็จะมีความสนใจตรงนี้มีความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีความตั้งใจในการที่จะทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่เพียงแต่รู้ทางด้านเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์อย่างเดียวแต่ว่าอยากจะให้กล่อมกล่าวเขาให้รู้ทางด้านที่เราเรียกว่าทางด้าน humanization คือมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ค่ะ
อันนี้ก็คือผ่านตามสาขาวิชาใช่ไหมคะที่เราเปิดสอนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะ
ค่ะทีนี้อยากทราบอีกนิดนึงก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรของเราเองเนี่ยนะคะหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ก็จะต้องมีการเปิดหลักสูตรที่เป็นทั้งระดับตัวรายวิชาที่เป็นระดับปริญญาตรีใช่ไหมคะที่เราไปให้บริการกับคณะต่างๆใช่ไหมคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือระดับปริญญาโท
ค่ะ
อันนี้ส่วนของเราเองโดยตรงคือระดับปริญญาโทและเอกเนี่ยนะคะ
ค่ะ
อาจารย์จะช่วยกำลังแนะนำหรือว่าเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่า มีกี่หลักสูตรคะแล้วมีอะไรบ้างคะ
ปัจจุบันเรามีปริญญาโท2หลักสูตรนะคะหลักสูตรแรกคือ Applied Linguistics นะคะเป็นหลักสูตรที่ผลิตครูเพื่อที่จะไปสอนภาษาอังกฤษหลักสูตรนี้เนี่ยจะมีทั้ง2เวลาค่ะคือเวลาเป็นหลักสูตรปกติเรียนวันธรรมดากับหลักสูตรพิเศษซึ่งเรียนวันเสาร์อาทิตย์หลักสูตรที่2คือเป็นหลักสูตรเพื่อการสื่อสารนะคะและงานอาชีพเป็นหลักสูตรที่เราต้องการคนที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้มากขึ้นแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นครูซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในวันเสาร์อาทิตย์นะคะหลักสูตรที่3อันนี้เพิ่งเปิดนะคะเพิ่งเปิดในปี53เนี่ยเป็นปีแรก
หลักสูตรที่มาหมาดๆเลย
ค่ะมาหมาดๆเลยค่ะหลักสูตรที่3เนี่ยเป็นหลักสูตรปริญญาเอกทางด้าน Applied Linguistics เหมือนกันคือหรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ซึ่งหลักสูตรนี้เราก็จะรับไม่เยอะนะคะรับปีละประมาณ5คนเท่านั้น
ก็คือการคุมคุณภาพด้วยใช่ม
ั้ยใช่ค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าหลักสูตรของเราเนี่ยเน้นการวิจัยค่อนข้างมากคือในปริญญาเอกเนี่ยจะมี2ส่วนคือส่วนที่เค้าเรียกว่าเป็น Plan A คือมาทํารีเสิร์ชอย่างเดียวกับแพลน B คือเรียน12หน่วยกิตแล้วก็ทำรีเสิร์ชเนี่ยนะคะเราเน้นวิจัยค่อนข้างมากทำให้เราอยากที่จะดูแลนักศึกษาได้อย่างดีเราก็เลยเปิดรับแค่ปีละ5คนค่ะ
อาจารย์คะแล้วสมมุติว่ามีท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วเกิดความสนใจเนี่ยคะคุณสมบัติเบื้องต้นของเขาเนี่ยเขาจะต้องจบอะไรยังไงมาเนี่ยอาจารย์จะช่วยกรุณาขยายความอีกนิดนึงได้ไหมคะในหลักสูตรของอย่างเช่นระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นปริญญาโทเนี่ยค่ะทั้งภาพปกติแล้วก็วัน
เสาร์อาทิตย์ค่ะ
ต้องจบอะไรมาคะอาจารย์
ถ้าเป็นปริญญาโทเนี่ยเขาจบอะไรก็ได้เรามองว่าการเป็นครูภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่เน้นว่าเขาต้องจบเอกอังกฤษมานะคะเพราะฉะนั้นคนที่เราผลิตออกไปเนี่ยมีทั้งจบวิศวะมีทั้งจบแพทย์มีหลายคนที่เขามองว่าตอนสมัยที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยเขาคิดว่าเขาเรียนอย่างคิดว่าชอบแต่ว่าเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยกับพบว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นครู
มีหลายคนนะอาจารย์เท่าที่ทราบในสังคมทุกวันนี้ก็อาจจะแบบครั้งแรกเรียนเพื่อตามใจคุณพ่อคุณแม่หรือยังเป็นคน
ใช่ค่ะ
ดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นจุดเด่นของคณะของเราด้วยหรือเปล่าคะเพราะบางที่เนี่ยเท่าที่ดิฉันทราบเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นว่าบังคับว่าคุณต้องจบตรีทางด้านนี้มาแล้วค่อยมาต่อแต่ของเราเนี่ยเปิดโอกาสกว้างกว่าจริงไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะแล้วเราก็มองว่าการที่เรารับคนที่ไม่ได้จบตรงมานะคะไม่จบเอกอังกฤษตรงมาเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรจากเขาเยอะมากเพราะว่าวิธีการคิดแนวคิดของเขาเนี่ยเขาจะมันจะต่างกับเด็กที่เรียนศิลป์มานะคะซึ่งพอมารวมกันกับเด็กที่ได้เรียนศิลป์เองเนี่ยก็เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะ
สรุปแล้วก็คือว่าตัวอาจารย์เองก็ได้เรียนรู้จากเด็กด้วย
ใช่ค่ะส่วนปริญญาเอกเนี่ยก็เช่นเดียวกันค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่จบโทมาไม่ว่าจะเป็นทางภาษาอังกฤษทาง Applied Linguistics นะคะหรือภาษาศาสตร์ประยุกต์หรือทางภาษาศาสตร์แล้วเราก็รับคนเหล่านี้เข้ามาโดยที่คนที่เข้ามาเนี่ยนะคะจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษดีนะคะคือต้องได้ IELTS อย่างน้อย 6.5 นะคะหรือ TOEFL อย่างน้อย550หรือไม่ก็ต้องก็มาสอบกับที่เราเองได้นะคะเพราะว่าเราเลคเชอร์เป็นภาษาอังกฤษหมดเนื่องเป็นหลักสูตรอนาชาตินะคะเราเลคเชอร์เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีอาจารย์ชาวต่างประเทศสอนแล้วก็ต้องทำ thesis เป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วก็ต้องพรีเซนต์งานด้วยนะคะคือการที่จะจบได้จะต้องตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณานะคะแล้วก็ต้องมีการไปพรีเซนต์ที่ international conference อย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องภาษาเราต้องให้เขาผ่านก่อนนะคะ
สรุปแล้วก็คือว่าอาจารย์ก็อาจจะมีเงื่อนไขในกรณีของแต่ละหลักสูตรว่าจะต้องอาจจะมีเงื่อนไขบางประการอย่างเช่นว่าต้องมาสอบใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะ
การสอบเนี่ยอาจารย์สอบทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ด้วยหรือเปล่าคะ
สอบทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ
์แสดงว่าครั้งแรกอาจารย์ก็จะจัดสอบข้อเขียนก่อน
ใช่ค่ะ
เพื่อคัดใช่ไหม
คะก็ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเผื่อใครมีคะแนน TOEFL หรือ TOEIC มาเนี่ยก็ใช้แทนได้หรือ IELTS มาใช้แทนได้นี่คือปริญญาโทนะคะแต่ปริญญาเอกนี่เราเอาแค่TOEFL กับIELTS เท่านั้นค่ะ
ก็นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะจ๊ะคือทำให้เขามีโอกาสหลายๆทางที่เขาจะเข้ามาได้
ใช่ไ
หมคะแล้วก็ไม่ปิดกั้น
ใช่ค่ะ
นั่นเป็นโอกาสที่ดีมากตัวท่านเองเนี่ยรู้สึกทึ่งมากเลยที่ว่าสาขาอื่นสามารถเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้และที่ผ่านมาอาจารย์มีการติดตามผลไหมคะว่าคนที่เข้าเรียนตรงนี้เนี่ยสำเร็จไปแล้วที่เข้ามาจากฟิลอื่นนะคะจากสาขาอื่นแต่เข้ามาแล้วเรียนจบไปเนี่ยเขาสบายดีหรือว่ามีความสุขดีไหมคะกับงานตรงที่เขาเปลี่ยนมาแล้วก็มาทำอะคะ
ค่ะต้องบอกเลยว่าบัณฑิตของเราเนี่ยได้งานทำ 100% นะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นหลักสูตรระนาชาติเขาจะคล่องค่ะพูดคล่องเขียนคล่องเพราะฉะนั้นเราจะเวลาออกไปข้างนอกจะมีคนถามว่ามีนักศึกษาจบบ้างแล้วหรือยังต้องการนักศึกษาเราไปทำงานนะคะแล้วพอไปทำงานแล้วเนี่ยเนื่องจากว่า ต้องบอกนิดนึงนะคะว่าหลักสูตรเราค่อนข้างจะเรียนหนักทำให้เขาชินกับการที่ทำงานหนัก
แล้วเป็นมดงาน
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพอไปทำงานเนี่ยเขาก็จะชินกับตรงนี้นะคะเขาก็จะเอื้อเฟื้อของานทำหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นศิษย์เก่าของเราเนี่ยจะไปเป็นตัว key person ในหลายๆที่นะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการ
แสดงว่าความอึดความอดทนของเขาเนี่ยมันช่วยหลอมนิสัยของเขา
ใช่ค่ะ
ทำให้เขาเนี่ยสามารถทนได้กับแรงกดต่างๆเมื่อไปทำงานก็สามารถประสบความสำเร็จได้เป็นที่น่ายินดีนะคะอาจารย์ตรงนี้เนี่ยนะคะอยากจะเรียนถามอาจารย์อีกนิดนึงว่าตัวศิลปศาสตร์เองก็มีอายุยืนยาวนะคะคือจริงๆแล้วหลอมจุดหลอมที่เริ่มขึ้นมาจนเป็นศิลปศาสตร์ก็ไม่ใช่เพียงแค่10ปีเนี่ยนะคะอาจารย์มองย้อนกลับไปเนี่ยอาจารย์เห็นว่าคณะของเราเนี่ยมีจุดเด่นอะไรที่เป็นตัวสร้างชื่อเสียงหรือว่าเป็นลักษณะที่ทำให้คนยอมรับอะค่ะอาจารย์จะกรุณาช่วยอธิบายหรือยกตัวอย่างให้เราทราบได้ไหมคะว่าอะไรคือจุดเด่นของที่นี่คะ
อย่างแรกคงต้องบอกว่าความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรนะคะหลายๆคนอาจจะมองว่านี่ไม่ใช่จุดเด่นแต่ตัวดิฉันเองมองว่าการที่เราประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าความร่วมมือร่วมใจในระดับของอาจารย์ในระดับของสายสนับสนุนทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเพราะฉะนั้นเราจะมีงานหลายๆงานที่คนอื่นไม่กล้ารับทำแต่เราก็ทำได้จนสำเร็จนี่นะคะ เป็นที่รู้กันนะคะว่างานบริการวิชาการหลายๆงานเนี่ยถ้าเผื่อว่าหาคนทำไม่ได้ต้องมาขอที่ศิลปศาสตร์มจท.แล้วก็จะมีคนทำได้ คือเนื่องจากว่าเราร่วมมือร่วมใจการทำงานอันนี้ต้องบอกว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรของคณะเลยนะคะก็เลยทำให้ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราทำได้ นะคะอันแรกความร่วมมือร่วมใจอันที่สองก็คือว่าเราพยายามตามให้ทันกับโลกนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปเนี่ยเรากันเงินเอาไว้ในการที่จะดึงบุคลากรที่เป็นอาจารย์ชาวต่างชาติที่ดังๆเนี่ยนะคะมาคุยให้ฟังมาร่วมจัดตั้งอะไรก็ตามซึ่งเรามองว่าจะทำให้พัฒนาบุคลากรของเราไปได้นะคะนักศึกษาเองก็มีโอกาสได้เจอกับท่านอาจารย์เหล่านี้นะคะวิทยากรต่างๆเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายอันที่เรามองว่าเราเป็นตัวสร้างองค์ความรู้ตัวอย่างเช่นศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบตนเองตรงนี้นะคะคงต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของคณะด้วยเพราะว่าศูนย์นี้เกิดขึ้นมาเมื่อ20ปีและที่แล้วนะคะเราจะครบ20ปีในปีที่คณะครบ10ปีศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่หลายๆที่ทำแล้วก็เฟดไปคือไม่ดำเนินการต่อ
จะไม่ประสบ
ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าคนทุกคนที่เคยเข้าทำศูนย์จะรู้ว่าเป็นศูนย์ที่เราต้องอาศัยกำลังใจเพราะว่าอาจารย์สอนในห้องก็เยอะพอแล้วแต่อาจารย์ต้องมาทำงานข้างนอกเพื่อที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาอีกแต่เราก็อาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรเนี่ยค่ะสมัยก่อนอาจารย์ก็เข้ามาเป็นคนเฝ้าห้องนะคะคนเฝ้าห้องแล้วก็ช่วยทำใช่ค่ะช่วยทำให้ศูนย์เนี่ยรันไปได้ตลอด8ชั่วโมงทุกวันเนี่ยนะคะจนกระทั่งพอเราเริ่มมีเงินที่จะจ้าง TA มาเฝ้าแทนแล้วอาจารย์ก็สบายขึ้นอาจารย์ก็มาทำงานอื่นเช่นอาจารย์มาทำเป็นเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นนะคะเป็นโครงการเล็กๆนะคะซึ่งเป็นตามความสนใจของนักศึกษานะคะเพราะฉะนั้นการที่ศูนย์นี้เนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็สร้างองค์ความรู้ในด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเองดิฉันมองว่าจากการที่หนึ่งเราทำกันต่อเนื่องนะคะสองเรามองว่าถ้าเราจะสร้างองค์ความรู้แล้วเนี่ยเราจะต้องมีตัวอย่างตัวอื่นขึ้นมาซัพพอร์ตด้วยเพราะฉะนั้นจะมีงานวิจัยเรื่องนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาประเมินศูนย์อย่างต่อเนื่องมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาเพื่อที่จะให้ความรู้แล้วเราก็ไปเป็นที่ปรึกษาในต้องบอกว่าในหลายๆองค์กรค่ะ
ค่ะเท่าที่ทราบเนี่ยรู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาก็จะมีการเยี่ยมชมคือจะมีคณะเยี่ยมชมเนี่ยหลั่งไหลมาไม่ขาดสายจากทั่วประเทศรวมทั้งต่างประเทศด้วย
ใช่ค่ะ
แล้วแวกเพื่อนบ้านอันนี้ก็นับว่าเป็นชื่อเสียงหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นความภูมิใจทีเดียวที่เราร่วมกันทำแล้วก็เป็นที่ประจักษ์นะคะแล้วก็ยอมรับนะคะอาจารย์ขาน่าเสียดายจริงๆเลยนะคะเราอาจจะต้องขยับไปที่คำถามอื่นต่อนะคะเนื่องจากเวลาของเราค่อนข้างจำกัดนิดนึงนะคะ
อ
าจารย์คะในเรื่องของตัวเครือข่ายความร่วมมือเนี่ยอาจารย์ได้มีการมองที่จะนอกออกไปหรือหลุดออกไปจากคณะศิลปศาสตร์เนี่ยอาจารย์ได้มีการพัฒนาหรือว่าสร้างเครือข่ายที่จะขยายขอบเขตหรือว่าทำความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นไหมคะ
ตอนนี้เรามีโครงการความร่วมมือที่เรียก ความร่วมมือสามพระจอมนะคะเพราะว่าเดิมเนี่ยพระจอมเกล้าธนบุรีพระนครเหนือแล้วก็ลาดกระบังเนี่ยเคยเป็นแคมปัสคนละแคมปัสอยู่ภายใต้ร่มของพระจอมเกล้านะคะปัจจุบันเนี่ยแยกเป็นสามมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเราก็มองเห็นว่าด้วยกำเนิดที่คล้ายๆกันแล้วก็มีการเติบโตไปแต่ละที่เนี่ยถ้าเรามาร่วมมือกันเพื่อที่จะสร้างงานทางวิชาการนะคะแล้วก็ช่วยเหลือสังคมได้เนี่ยเราจะทำได้ดีขึ้นเราก็เลยมีการเซ็นความร่วมมือตรงนี้นะคะขึ้นมาก็เป็นความร่วมมือในแง่ของการส่งนักศึกษามาทำกิจกรรมนะคะการให้อาจารย์เข้าไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวารสารแล้วก็มีการจัดสัมมนาระดับชาติเนี่ยนะคะผลัดกันจัดซึ่งปีนี้สิคะเริ่มที่พระนครเหนือปีหน้าจะเป็นลาดกระบังและปีถัดไปเนี่ยค่ะจะเป็นธนบุรีอันนี้เป็นอันแรกอันที่สองก็คือเรามีการผลิตนักศึกษาปริญญาเอกร่วมกันระหว่างคณะนะคะกับมหาวิทยาลัยแมคควารีที่ประเทศออสเตรเลีย
นี่ international เลย
ค่ะเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ต้องการจะได้2ปริญญาคือพอเขาจบเนี่ยค่ะเขาได้2ปริญญาคือได้ทั้ง KMTT แล้วก็ได้ทั้งแมคควารีด้วยเขาจะได้ทุนไปเรียนที่แมคควารี1ปีนะคะแล้วก็ไปทำวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์เรื่องเดียวกันกับที่ทำที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่นี่กับอาจารย์ที่นู่นก็จะร่วมมือกันเป็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะอันนี้อันที่สองอันที่สามก็คือว่าเรามีการทำหลักสูตรปริญญาโททางสังคมเนี่ยค่ะร่วมกับคณะทรัพยากรชีวภาพของมจท.เองนะคะเรียกว่าหลักสูตรการจัดการทรัพยากรฐานชุมชนซึ่งผลิตบัณฑิตออกไปทำงานโครงการหลวงไปทำงานหลายที่ที่เป็นทำงานชุมชนนะคะแล้วก็เราก็มีการไซน์ MOU กับมหาวิทยาลัยคิดดิฉันคิดว่า4ที่นะคะที่นเรศวรที่เกษตรที่มสวเพื่อที่จะทำวารสารวิชาการร่วมกันนะคะคือเราจะมีการสับแลกเปลี่ยนตัวเปเปอร์นะคะเพื่อที่จะทำให้มีการสร้างเครือข่ายทางด้านวารสารที่ทำให้วารสารทางสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เนี่ยดีขึ้นแล้วก็เข้มแข็งขึ้นค่ะ
ฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าคณะศิลปศาสตร์นี้มีการวางแผนระยะยาวเป็นอย่างดีเลยนะคะอาจารย์
คือ
มีการวางแผนที่จะผนึกกำลังแล้วก็สร้างเครือข่ายแล้วก็ขยายความร่วมมือทำให้ทุกอย่างนี้ดำเนินไปได้อย่างดีแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะ
ค่ะ
อาจารย์คะคำถามอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะคะเนื่องจากเวลากระชั้นเข้ามาเนี่ยอาจจะเรียนถามอาจารย์นิดนึงว่านอกจากการที่จะมุ่งเป้าหมายไปที่ตัวนักศึกษาเองเนี่ยนะเราทำหลักสูตรอะไรมากมายเนี่ยอาจารย์ยังได้มีการเตรียมการไหมคะสำหรับการที่จะดูแลบุคลากรของอาจารย์หรือว่าบรรดาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยอาจารย์มีโครงการหรือว่าแผนที่จะส่งเสริมหรือว่าพัฒนาศักยภาพของอาจารย์เหล่านั้นอย่างไรบ้างคะ
ค่ะ
สำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ที่จะเติบโตขึ้นนะคะ
คือตัวดิฉันเองเนี่ยมองว่าบุคลากรเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าเผื่อว่าเราไม่เตรียมเขาแล้วเนี่ยพอหมดยุคของเราหรือเราเกษียณไปแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ยากนะคะยิ่งปัจจุบันเนี่ยมีแรงกดดันหลายๆอย่างเนี่ยทำให้เขาต้องทำงานค่อนข้างหนักนะคะเพราะฉะนั้นบุคลากรเนี่ยเราเตรียมทั้งอาจารย์แล้วก็เตรียมทั้งบุคลากรสนับสนุนนะคะในส่วนของอาจารย์เนี่ยเรามีทุนให้อาจารย์ทำวิจัยให้อาจารย์ไปฝึกอบรมเพิ่มเติมในต่างประเทศนะคะเรื่อยๆเพราะว่าเรามองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์สายภาษาเนี่ยเรามองว่าถ้าอาจารย์ไม่มีประสบการณ์ต่างประเทศนี่อาจารย์จะมาเล่าอะไรให้นักศึกษาฟังก็ลำบากจะให้อาจารย์มีประสบการณ์จริงเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องบอกว่าอาจารย์ทุกคนจะมีโอกาสตรงนี้นะคะในการที่อาจารย์อาจจะได้เลือกเองบางทีอาจารย์อาจจะได้ไปสักสามอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนขึ้นอยู่กับว่ามหาวิทยาลัยที่อาจารย์เลือกที่จะไปนะคะตรงนี้มีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะส่วนอาจารย์ทางสังคมก็เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์สามารถที่จะมีโครงการพัฒนาบุคลากรเนี่ยเพื่อจะไป attach กับมหาวิทยาลัยอื่นๆได้นะคะส่วนสายสนับสนุนเองเนี่ยเรามองว่าเนื่องจากว่าเรากำลังจะเป็นอยู่ในอาเซียนคอมมูนิตี้ในปี2015เนี่ยเราก็ต้องปรับตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยกำลังมีการพัฒนาบุคลากรในสายสนับสนุนให้เขารู้ภาษาอังกฤษนะคะให้เขาใช้ได้แล้วถ้าเปิดคนไหนที่ใช้ได้ดีเนี่ยเราสามารถที่จะให้เขาไปลองไปทำงานเป็นอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยค่ะกับต่างประเทศดูเพื่อที่จะทำให้เขาได้ใช้ภาษาอังกฤษจริงๆได้นะคะซึ่งเขากำลังตื่นตัวทีเดียวค่ะ
เป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับทุกคนนะคะทำให้เขาเนี่ยได้ไปพัฒนาตัวเอง
ค่ะ
อาจารย์คะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะในฐานะที่อาจารย์เป็นขึ้นมาเป็นผู้นำของคณะศิลปศาสตร์นะคะอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ฟังบ้างคะ ในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยค่ะ
ค่ะตัวดิฉันเองมองว่าคณะศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นหนึ่งมีเป็นส่วนหนึ่งใน KMUVTT นะคะแล้วก็อยากจะให้มจท.เนี่ย เป็นที่พึ่งของชุมชน ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นศิลปศาสตร์จะทำงานนอกเหนือจากงานผลิตนักศึกษาที่ดีนะคะแล้วออกไปรับใช้ชุมชนแล้วเนี่ยนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยทำโครงการพัฒนาชุมชนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนบางมดนะคะแล้วก็ดิฉันเองมองว่าถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะทำให้ชุมชนตรงนี้ซึ่งหลายคนมองว่าเราไม่อยากจะไปไกลเพื่อที่จะไปให้คนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นหรือว่าคนได้เข้าอบรมอย่างอื่นที่เขาต้องการเนี่ยมากขึ้นก็อยากให้ศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นตัวกลางในการทำตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราสามารถจะทำหลักสูตรอะไรก็ตามที่เป็นที่ต้องการของชุมชนได้นี่เราเตรียมพร้อมอยู่แล้วปัจจุบันหลักสูตรที่ทำอยู่เนี่ยมักจะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะซึ่งให้บุคคลภายนอกเข้ามาเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เป็น speaking หรือว่า grammar หรืออะไรก็ตามนะคะตรงนี้ TOEFL TOEIC อะไรพวกนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเราทำให้บุคคลภายนอกด้วยนะคะเราอาจจะอ่อนประชาสัมพันธ์ไปนิดแต่ว่าให้ทราบเลยว่าถ้าเผื่อว่าโทรมาที่470-8723หรือ470-8744เนี่ยสามารถจะมาถามเรื่องนี้ได้เลยนะคะ
อาจารย์คะแล้วเกิดคนสนใจอยากจะเข้ามาดูในเว็บไซต์เนี่ยนะคะอาจารย์พอกรุณาบอกวิธีเข้าได้ไหมคะว่าเป็นที่เว็บไซต์ไหนคะ
มีมาได้2ทางนะคะทางแรกก็คือว่าเข้ามาที่มหาวิทยาลัยก่อนก็คือ www. แล้วก็ knutt.ac.th แล้วก็มาคลิกที่เว็บไซต์ของคณะนะคะก็ได้หรืออีกส่วนหนึ่งก็คือมาที่เว็บไซต์ของคณะเลยก็เป็น http นะคะแล้วก็เป็น solar sola นะคะแล้วก็จุดknutt.ac.th นะคะตรงนั้นนี่เราจะมีหลายอย่างคือเราจะมีถ้าเผื่อเราเชิญคนข้างนอกเข้ามาพูดให้บุคลากรฟังหรือให้คนในมหาวิทยาลัยฟังเนี่ยเราก็จะเอาไปใส่ไว้ตรงนั้นนะคะหรือแม้แต่กิจกรรมที่ชุมชนแบบนี้นะคะซึ่งได้จัดทำขึ้นทุกอาทิตย์เนี่ยเราก็เอาไปใส่ไว้เพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยมีเป็นเว็บไซต์ที่มีความรู้ที่ใครก็ได
้
มีสาระใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นเข้ามาดูงานวิจัยนะคะเป็นมีฐานข้อมูลงานวิจัยซึ่งถ้าสนใจอยากจะทำงานวิจัยแล้วยังไม่รู้วิธีการทำก็มีข้อมูลนะคะแล้วก็เรายังมีห้องสมุดของคณะซึ่งเปิด7วันนะคะเป็นห้องสมุดทางสังคมแล้วก็ทางภาษาด้วยค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังคะสิ่งที่ได้รับฟังทั้งหมดนะคะในวันนี้ในการพูดคุยกับท่านคณบดีคณะศิลปศาสตร์นะคะก็เชื่อแน่ว่าค่ะว่าสิ่งนี้จะเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นของท่านผู้ฟังนะคะท่านที่มีบุตรหลานหรือตัวท่านเองประสงค์ที่จะมาศึกษาต่อทั้งในส่วนคณะต่างๆของมจท.นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของคณะศิลปศาสตร์เองนะคะก็มั่นใจได้ว่านะคะที่นี่จะเป็นที่ที่ดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่แล้วก็รอบด้านนะคะด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์ค่ะช่วงมจท.สนทนาในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรณพิชญ์ดาราสว่างเป็นอย่างยิ่งค่ะรายการของเราก็คงจะกลับมาพบกับท่านใหม่นะคะในวันอังคารหน้าเวลาเดียวกันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
ค่ะแล้วก็ต้องขอบพระคุณนะคะที่ให้ความสนใจกับคณะของเรานะคะและหวังว่าจะมีผู้ชมผู้ฟังเนี่ยนะคะเข้ามาติดต่อคณะของเรามากขึ้นค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
เราจะร่วมกันเชิญยิ้มสู้ด้วยใจ